La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi am vrea să vorbim despre vegetarianism. Dietele vegetariene sunt diete bazate pe plante, cuprinzând fructe, legume, leguminoase uscate, semințe, nuci și alune. Există trei categorii majore de vegetarieni, patru categorii mari de combinații cu produse de carne. Acestea ar fi: prin vegan înțelegem un vegetarian pur, prin lacto-vegetarian înțelegem pe acela care consumă vegetale plus lapte. Lacto-ovo-vegetarian înseamnă consum de vegetale, lapte și ouă. Pesco-vegetarian înseamnă consum de vegetale și pește. Polo-vegetarian înseamnă vegetale plus carne de pasăre. Pe lângă aceștia mai există o categorie numită flexitarieni. Flexitarian înseamnă vegetale plus carne, dar puțină și rar. Dieta macrobiotică este și ea o categorie de alimentație, presupunând vegetale cât mai naturale, în special cereale și legume, cu excepția spanacului, cu excepția sfeclei roșii, a fructului numit avocado și a solanaceelor, ca roșiile, ardei, iuți, vinetele și cartofii. Dar ea, această dietă macrobiotică, poate să includă peștele alb. Adepții acestei diete evită carnea roșie, carnea de pasăre, lactatele, zaharurile rafinate, mierea, edulcoranții artificiali și alimentele modificate genetic. Combinarea unor surse diferite de proteine complementare pare a nu fi necesară în niciuna din aceste variante. Pitagora este considerat părintele vegetarianismului. Scrierile ebraice documentează însă alimentația bazată pe fructe, legume și cereale încă din timpurile Vechiului Testament. De fapt, Cartea Genezei arată că dieta originară a omului, recomandată de Dumnezeu încă din grădina Edenului, a fost, citez, orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră, Geneza 1:29. Alimentația carnată a fost adăugată abia la 1500 de ani după creațiune, când, în urma potopului, vegetația a fost distrusă complet. Religiile orientale, inclusiv budismul, zainismul, hinduismul, au promovat dietele vegetariene și cruțarea vieții animalelor. În secolul al XVIII-lea, Benjamin Franklin a fost cel mai ilustru om de știință, medic și filozof care a susținut dieta vegetariană. Mișcarea vegetariană a luat amploare în secolul XIX prin formarea unor societăți vegetariene, prin înființarea unor instituții medicale, a unor publicații și restaurante care promovau dietele vegetariene. Secolul 20 a continuat această tendință, adăugându-se acum descoperirile științifice cu privire la avantajele unui stil de viață vegetarian. Multe personalități de-a lungul istoriei au practicat sau au susținut vegetarianismul. Diogene, Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Christian Barnard și un număr important de actori foarte cunoscuți. O nouă categorie, tot mai numeroasă, este aceea a flexi-vegetarienilor sau flexitarieni. În anul 2003, Societatea Americană de Dialect a recunoscut cuvântul flexitarian ca fiind cel mai util cuvânt al anului, definindu-l ca un vegetarian care consumă ocazional carne. Face excepții de la vegetarianism acest flexitarian din motive sociale, pragmatice, culturale sau nutriționale, dar regula sa de viață și alimentație este vegetarianismul. O altă varietate, ceva mai rar întâlnită, o constituie fructarienii sau frugivorii, adică aceia care consumă în stare crudă numai fructul pomilor sau al legumelor, care sunt clasificate din punct de vedere botanic ca și fructe, adică acelea care conțin semințe, cum ar fi roșii, vinete, castraveți, ardei, păstăi, boabe, etc. Acestea sunt, de fapt, fructul unor plante. Astăzi, recomandarea de a crește consumul de alimente de origine vegetală este făcută de către instituții guvernamentale și de sănătate care pun accentul pe prevenirea bolilor cronice de civilizație, cancerul, boile coronariene, obezitatea, diabetul zaharat, osteoporoza și altele. Raportul intitulat Alimentație, nutriție și prevenirea cancerului, o perspectivă globală, raport bazat pe o meta-analiză, o analiză imensă, a peste 4500 de studii științifice efectuate de către un grup de 150 de specialiști din întreaga lume, prezintă în finalul volumului cel mai valoros pachet de recomandări ce pot fi oferite în prezent. Mă refer la anul 1998, pentru reducerea riscului de cancer. Din lista de 15 recomandări finale ale Fondului Mondial de Cercetare a Cancerului și Institutului American de Cercetare a Cancerului, cităm aici recomandările numărul 4 și 5 cu notele de rigoare din subsol. Recomandarea a patra din această listă de 15 sună astfel. Consumați între 400 și 800 de grame, adică 5 sau mai multe porții, pe zi dintr-o varietate de legume, verdețuri și fructe pe tot parcursul anului. Această cantitate de 5 sau mai multe porții este calculată pentru un regim de 2000 de calorii pe zi. O porție de adult cântărește aproximativ 80 de grame. Porțiile scad proporțional cu necesarul de calorii. De exemplu, copiii pot să aibă un necesar ceva mai mic, deși unii se mișcă atât de mult încât au și un necesar foarte mare. În ceea ce privește consumul pe tot parcursul anului, și când vorbim despre acest consum de 400-800 de grame dintr-o varietate de legume, verdețuri și fructe, nu se includ în acestea leguminoasele și amidonoasele. A cincea recomandare este consumați 600 până la 800 de grame, adică cel puțin 7 porții pe zi dintr-o varietate de cereale integrale, leguminoase, cum ar fi fasolea, lintea, soia, etc., rădăcinoase, tubercul și zarzavaturi. Obișnuiți-vă să preferați alimentele prelucrate și procesate cât mai puțin. Limitați consumul de zahăr rafinat. Piramidele vegetariene, concepute după modelul lansat de piramida din Statele Unite, USDA, pot fi ușor diferite. Piramidele vor să ne învețe cum trebuie să mâncăm. Alimentele care trebuie consumate în cantitate mai mare sunt mai la baza piramidei, alimentele care trebuie consumate în cantitate mai mică sau mai rar sunt așezate spre vârful piramidei. Și atunci, ideea aceasta, cei la bază se mănâncă mai mult, cei la vârf se mănâncă mai puțin. Unele centre medicale, cum este Universitatea Loma Linda, lasă la baza piramidei cerealele integrale și leguminoasele, deci la nivelul 1, având fructele și legumele la nivelul 2. Deci, mai mult cereale integrale și leguminoase și apoi tot mult, dar nu chiar așa de mult, fructele și legumele. Alte centre medicale, cum ar fi Mayo Clinic, Vestita Mayo Clinic, plasează în ultima vreme la baza piramidei, adică la nivelul 1, ceea ce înseamnă că se consumă la fiecare masă și în cantitate mare, și fructele, și legumele, și cerealele, și leguminoasele. Nu e vorba de a le mesteca pe toate la aceeași masă, ci e vorba de a le consuma preponderent pe parcursul unei zile, în cantități mai mari. La nivelul 2, tot consum zilnic, dar ceva mai mic cantitativ, Mayo Clinic plasează nucile, alunele, semințele, albușul de ou, soia și preparatele din soia, lactatele și uleiurile vegetale, iar la nivelul 3, deci mai puțin, și de data aceasta doar o dată pe săptămână, ouăle și dulciurile. Alte motive ale tendinței crescute spre vegetarianism sunt motivele ecologice și economice, care au de-a face cu suprafețe prea mari de teren alocate creșterii de plante furajere necesare pentru hrana animalelor care vor deveni de consum. S-a calculat că dacă întreaga suprafață de teren arabil din lumea noastră ar fi folosită pentru cultivarea de cereale și leguminoase pentru uz uman, întreaga planetă ar avea ce să mănânce. Un alt motiv pentru care mulți se întorc spre vegetarianism este motivul etic, și anume modul în care sunt tratate animalele. Unii din același motiv militează și împotriva sacrificării animalelor pentru confecționarea de haine din piele sau chiar și în scop de cercetare în laborator. Să vorbim puțin despre statusul nutrienților la vegetariani. Să luăm pe rând câțiva nutrienți și să vedem dacă vegetarienii au prea mult sau prea puțin sau la fel ca și omnivorii, ca aceia care consumă și carne. Să vorbim în primul rând despre proteine. Una dintre cele mai frecvente întrebări cu privire la dietele vegetariene este legată de suficiența cantitativă și calitativă a proteinelor vegetale. Singurele lucruri observate sunt faptul că un aport inadecvat de energie, de calorii, la unii vegetarieni poate compromite și statusul proteic. De asemenea, din cauza faptului că proteinele din plante au o digestibilitate mai mică, necesarul de proteine al veganilor poate fi mai mare decât al non-vegetarienilor. Există doi aminoacizi care sunt de interes deosebit pentru dietele vegetariene. Unul este lizina, care este un aminoacid limitant, adică insuficient în cereale, și celălalt este metionina, care este un aminoacid limitant, adică insuficient în leguminoase. Lizina se află în cantități semnificative în proteinele musculaturii scheletice. Astfel, ea devine disponibilă pentru a suplimenta mixtura de aminoacizi alimentară săracă în lizină. Metionina este importantă întrucât soia și alte leguminoase sunt sărace în acest aminoacid, metionină. Izolatele proteice din soia, care sunt folosite pentru realimentarea copiilor în perioada de convalescență a malnutriției, oferă o calitate a proteinilor comparabilă cu cea a laptelui pentru că au un conținut suficient de metionină. Întrucât majoritatea plantelor sunt deficitare într-un aminoacid esențial sau altul, complementarea proteinelor este cea mai bună soluție pentru asigurarea unei cantități adecvate din toți aminoacizii esențiali. Se știe că o combinare a unei cereale cu o leguminoasă reface complexul de 9 sau 10 aminoacizi esențiali. Problema care s-a pus a fost aceea dacă această complementare a proteinelor trebuie realizată la același prânz. S-a constatat că efectul suplimentării proteice sau complementării proteice este mai mic, deci este probabil insuficient, la copiii mici atunci când proteinele complementare au fost adăugate la un interval mai lung de 6 ore. Copiii însă au mese ceva mai frecvente decât adulții și spre deosebire de meniurile animalelor de laborator, un aminoacid nu este total absent din alimentele vegetale pe care le consumă la un moment dat. S-a tras astfel concluzia că o combinare a alimentelor de origine vegetală, folosite pe parcursul unei zile întregi, oferă suficienți aminoacizi pentru rezerva de nitrogen, de azot și utilizare curentă. Proteinele din plante în forma lor naturală sunt mai puțin digestibile decât proteinele de natură animală. Este adevărat. Totuși, izolatele proteice din soia, bine procesate, pot fi la fel de digestibile ca și proteina din ou, care este standardul. Consumul unei varietăți largi de alimente preparate în multiple feluri asigură un aport adecvat de aminoacizi din proteinele vegetale. E adevărat că vegetarienii consumă mai puține proteine decât omnivorii. Totuși, studiile au arătat că ei își satisfac necesarul recomandat de proteine, în jur de 10% din totalul caloriilor. Dovezile curente sugerează că un aport mai mic de proteine animale poate fi chiar benefic, poate diminua excreția urinară de calciu și poate încetini evoluția bolilor renale. Pe lângă aceasta, sursele de proteine vegetale contribuie la un aport mai mic de grăsimi totale, grăsimi saturate și colesterol, aducând în același timp mai mulți carbohidrați și mai multe fibre. În concluzie, atunci când avem de-a face cu diete mai restrictive în care varietatea alimentară sau energia calorică sunt limitate, trebuie să acordăm o atenție mai mare realizării unui aport adecvat de proteine, în special la femeile gravide, la sugari, la copiii în creștere, precum și la persoanele în vârstă. Fierul. Fierul non-hem din plante este mai puțin biodisponibil decât cel de tip hem. Alimentele de origine vegetală pot conține o varietate de substanțe ce pot reduce biodisponibilitatea fierului, cu efectul apariției riscului de anemie feriprivă. Totuși, alimentele de origine vegetală conțin și substanțe ce cresc absorpția fierului. Și adesea, dietele vegetariene conțin mai mult fier decât cele omnivore. Deși biomarcării statusului fierului sunt reduși la vegetarieni, cum este feritina serică sau saturația transferinei, absorpția fierului este invers proporțională cu concentrația feritinei serice, ea putând crește spectaculos de 3-4 ori atunci când statusul fierului este scăzut. De aceea, prevalența anemiei feriprive nu e în mod necesar mai mare la vegetarieni în comparație cu omnivorii. Unele studii sugerează că lacto-ovo-vegetarienii vechi, adică de demult, care au început acest regim mai demult în timp, chiar dacă au și un aport mai mare de fibre, își mențin statusul fierului la același nivel cu omnivorii, știut fiind că fibrele mai împiedică puțin absorpția fierului. Alte studii, totuși, indică faptul că vegetarienii pot avea depozite mai mici de fier, chiar dacă anemia prin deficit de fier determinată prin nivelul hemoglobinei nu este mai prevalentă decât printre omnivori. Deși nu s-au observat diferențe semnificative în aportul de fier, un studiu a găsit niveluri semnificativ mai mici de hemoglobină la copiii vegetarieni față de cei omnivori, un studiu făcut în Anglia. Un alt studiu a descoperit niveluri mai mici de feritină serică la vegetarieni în comparație cu omnivorii de control, deși vegetarienii consumaseră mai mult fier cantitativ. Deși depozitele reduse de fier cresc riscul deficitului seric de fier, nivelurile optime de înmagazinare a fierului tisular în țesuturi sunt în continuare discutate, mai ales datorită dovezilor unei asocieri între nivelurile ridicate ale depozitelor de fier și sensibilitatea redusă la insulină sau boala coronariană ischemică. Nivelurile mai mari de fier din dietele vegetariene, combinate cu aportul frecvent de fructe și legume bogate în vitamina C, par să ofere protecție față de deficitul de fier, care e mai probabil să fie găsit la cei cu diete vegetariene restrictive. Deficitul de fier este de asemenea mai prevalent în țările în curs de dezvoltare, unde posibilitățile de alegere a alimentelor sunt, bineînțeles, limitate. Adică alimentația se bazează pe produse cerealiere nedospite și nerafinate. Pe de altă parte, un studiu făcut pe 14.000 de persoane a arătat că aportul crescut de fier de tip HEM, adică cel din carne, crește riscul de cancer de colon prin favorizarea producerii de polipi colonici, posibili precursori ai cancerului de intestin gros. În ceea ce privește riscul de boli coronariene ischemice, un studiu făcut de Școala de Sănătate Publică de la Harvard pe 51.529 de persoane care lucrează în domeniul medical, a arătat că în timp ce cantitatea totală de fier nu se asociază cu un risc coronarian crescut, aportul de fier de tip HEM crește acest risc de două ori, probabil, și prin efectul prooxidant al fierului tip HEM asupra LDL colesterolului. Acidul folic. Nivelurile de folați sunt adesea mai mari la vegetarieni decât la omnivori, datorită cantităților mai mari de fructe și legume din dieta vegetarienilor. Nivelul de folați este problematic la persoanele care au un aport redus de vitamina B12 și care maschează apariția anemiei megaloblastice, care odată instalată poate avea efecte neurologice negative ireversibile. Vitamina B12 sau cobalamina. Cobalamina este un termen colectiv desemnând patru forme diferite de vitamina B12. Una este ciancobalamina, o altă formă de B12 este metilcobalamina, hidroxicobalamina și adenosilcobalamina. Ciancobalamina, prima formă din lista noastră de patru, este forma comună găsită în suplimentele nutritive, dar ea are cea mai mică activitate biologică și trebuie să fie convertită în ficat în metilcobalamină sau în adenosilcobalamină, înainte de a putea fi utilizată. Unii oameni însă au probleme de absorpție sau de conversie a acestei forme mamă, între ghilimele, formă primară de vitamină B12. Metilcobalamina însă este considerată cea mai activă formă de vitamină B12. Ea protejează sistemul nervos, reglând afectarea neuronală indusă de glutamat, fenomen întâlnit pe parcursul îmbătrânirii și promovând regenerarea celulelor nervoase. Veganii au un risc crescut de deficiență dacă nu se include o sursă de vitamină B12 în alimentația lor. În contrast cu acesta, sunt unele puncte de vedere care consideră că dieta vegetariană explică doar parțial semnele metabolice de deficit de vitamină B12. Deficiența de vitamină B12 poate avea efecte grave neurologice și poate duce la anomalii neuropsihice. Analogi inactivi de vitamină B12 pot exista în hrană și se găsesc și în organism. Singura sursă de vitamină B12 este sinteza microbiană din plantele care au fost contaminate de bacterii. Cu alte cuvinte, nerespectarea unor reguli de igienă este cauza pentru care deficiența de vitamină B12 nu este atât de pronunțată în țările în curs de dezvoltare. Teste specifice pentru cobalamină indică faptul că multe produse alimentare despre care se credea că sunt surse de B12, de fapt conțin în majoritatea cazurilor niște analogi inactivi. Acestea includ spirulina, tempeh, diferite alimente fermentate, precum și majoritatea algelor marine. De fapt, unii dintre analogi pot bloca chiar metabolismul vitaminei B12, accelerând astfel apariția deficitului de B12. Nivelurile serice de B12 sunt în general mai mici decât cele ale omnivorilor, la vegetarieni. În timp ce la ovo-lacto-vegetarieni, nivelul este cel intermediar. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că există atât de puține cazuri raportate de deficit de vitamină B12 la vegani, la purii vegetariani. Motivele țin de faptul că cerințele de vitamină B12 sunt destul de mici, depozitele de B12 sunt destul de mari și circuitul enterohepatic, adică între intestin și ficat, este destul de eficient, reușind să recupereze aproape întreaga cantitate de B12 excretată prin bilă în duoden. Bacteriile intestinale, e adevărat că sintetizează vitamina B12, dar cea mai mare parte a acestui proces are loc mai jos de zona ileală a intestinului subțire, deci, în care are loc absorpția de vitamina B12. Și astfel, vitamina B12 ajunge, dar ajunge în mătăile fecale. E adevărat că aceia care consumă clorela, este o algă verde, unicelulară, sau nori, este o altă algă roșie, marină. Este adevărat că aceștia au avut concentrații de vitamină B12 de două ori mai mari în sânge decât cei care nu au consumat aceste alge, comparație între două grupuri de vegani, probabil pentru că aceste alge erau contaminate de plancton. Nu tot același lucru se poate spune despre consumul de alge în general și dieta macrobiotică pe care o practică unii adulți. În concluzie, cei care nu consumă produse de origine animală trebuie să-și asigure o sursă de vitamină B12, iar dacă vor consuma lapte de soia, acesta trebuie să fie fortificat, întărit cu vitamină B12 și acest lucru trebuie să fie verificat prin citirea atentă a etichetei specifice de pe ambalaj. Calciul și vitamina D. Calciul și vitamina D sunt importante pentru sănătatea osului pe întreg parcursul vieții. Sursa principală de calciu o constituie produsele lactate, 75%. În timp ce lacto-ovo-vegetarienii au calcemii asemănătoare cu ale omnivorilor, este normal ca pentru cei care nu consumă aceste produse să se pună problema deficitului de calciu. Veganii consumă mai puțină vitamină D. La cei care trăiesc în zonele nordice, în timpul iernii s-a observat o concentrație mică de vitamină D. Un studiu făcut în timpul iernii din Finlanda a arătat un aport semnificativ mai mic de vitamină D la vegan și lacto-ovo-vegetarieni în comparație cu omnivorii martori. Densitatea osoasă a fost în general mai mică la vegani în comparație cu lacto-ovo-vegetarieni sau omnivorii de control. Numeroase studii au arătat că un aport crescut de proteine animale duce la creșterea excreției urinare de calciu și această relație nu se observă când sunt folosite proteine vegetale. În plus, raportul dintre calciu și proteinele totale este important și s-a constatat că raportul acesta a fost mai mare la lacto-ovo-vegetarieni în comparație cu vegani și chiar cu omnivorii. Aportul crescut de sodiu de asemenea crește excreția de calciu. Veganii consumă mai puțin sodiu decât lacto-ovo-vegetarieni sau omnivorii. Persoanele care consumă cantități mari de proteine animale trebuie să acorde o mare atenție aportului de calciu. Veganii trebuie să-și procure cantități suficiente de calciu, mai ales în perioada de creștere. Calciu se găsește în cantități suficiente în spanac și în frunzele de sfeclă, dar el este în mare măsură indisponibil din aceste surse. În schimb, calciul care se găsește în brocoli, în varza chinezească, în frunzele de gulie și în alte plante verzi, oferă cantități apreciabile de calciu biodisponibil. Leguminoasele boabe și unele nuci, de asemenea, contribuie la aportul de calciu la vegetarieni. Laptele de soia și brânza de tofu pot fi fortificate semnificativ cu calciu. Zincul se găsește și el mai mult în carne, dar există zinc și în cereale. Deci biodisponibilitatea lui este posibilă și la vegetarian, deși este mai mică. Deficitul nu s-a constatat la copiii vegetariani și nu s-a tradus prin deficit în creșterea în înălțime. În concluzie, un regim vegetarian, dacă este bine echilibrat, poate să satisfacă toți nutrienții necesari. Acest echilibru trebuie să țină cont de sursele din care vin diferitele substanțe nutritive. Pe de o parte fructe, pe de altă parte legume, pe de o parte leguminoase, pe de altă parte cereale. Și atunci când pe parcursul unei zile se consumă variat din fiecare din aceste grupe, așa după cum ați văzut și în recomandările pe care le-am citit mai înainte, efectul lor este de a preveni în mare măsură bolile civilizației, boala coronariană ischemică, diabetul zaharat și cancerul. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi cu acest subiect atât de important și controversat, dar care este din ce în ce mai la modă, vegetarianismul. Pe data viitoare!